following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola komando, Esperanto, pola komando.
Estas alvenita la horo por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la uno horo lunde la 24 de maio 2021 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon.
Saluton de Heather.
Kiu prezentos al vi bona innovazon kaj artikolon. Kion vi elektis hodiaŭ, Heather?
El la Esperanta retradio mi elektis Suferas britaj lingvolernejoj de Anton Oberdorfer. Meduzoj el ĝenaĵo al bioplasto de Gian Piero Savio el Israelo, kaj post 700 jaroj li ancora vivas, de Paulo Viana el Brasilo.
Yes, ancau mi electis quelcae articoloin. El Esperanto maio copio de Stefan McGill, Amo 72, Valora, set pli faca Holanda. Ancau el Esperanto maio copio de Bert Boone, Nova Internacia Esperanto Archivo celas conservili la originalo Esperanto heredaĵo por eterno. Kaj el Esperanto revuo ekspozicio en Ichuvin de Mikaelo Bronstein kaj el literatura forio numero 307 de Tomas Čmielik. Necesas dua kaloĉaja revolucio. Ankaŭ mi elektis belaj kantojn, la unua de Johnny M. de registrilo kompaktdisko Zamenhof. Johnny M. kantos. Kaj nune futuren Jordan kaj Bohor kantos Lasu min vivi. Kaj Johnny M. compactisto registilo Cresco Esperantujo kai nune future en Jordan kai Bohol la vivo en harmonio kai la fino canto estos Johnny M. cantos de nove unuigio. Du auscultu la unuan canton de Johnny M. Zamenhof.
Percepis la situacion Zamenhof, kiu kreis Esperanton 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 Zamenhof, kiu kreis Esperanton
Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Kiel multaj idealistoj rapide li havis revon krei komunan vortaron, por ke la homoj povu komuniki kune neutrale kaj facile. Kaj kiam Zamenhof estis dudekcent, li atingis sian celon kaj publikigis la lingvon internacian. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Ekde la publikigo de Esperanto ĝi trapasis ĉiujn landojn kaj ĉie trovis amikojn, kiuj lernis kaj konservis ĝin. Homoj ne kverelu, ĉu la fina venko iam estos. Laŭ mi kaj miloj da esperantistoj ĝi jam venkis, plenumis sian celon. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. 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 Zamenhof, kiu kreis Esperanton.
Ni audis la canton Zamenhof. Johnny am cantis la canton Zamenhof.
Nun, suferas britai lingvo lerneoi. Quancam la da propaganda la angla lingvo estas facila, por multai lernantoi de la lingvo, la lerneia instruado ne suficias, ec se tiu comencijas jam in la bas lerneo. Gepatroi sendas sian infanoin al someraj feriaj kursoj in prefere angla lingva lando, poke ili pasigu tempon in angla lingva medio. Dum la daŭro de la kurso, la lernantoj plej ofte loĝas ĉe gastfamilioj, kaj tiel ili povas praktiki la anglan lingvon ankaŭ ekster la instruhoroj. Pro Britio, tio signifas daŭran fonton de enspezoj el tiu studturismo. Ĝi fariĝas grava sektoro de la brita ekonomio, kaj principe la tuta sistemo povas ankaŭ funkcii sen membreco en Eŭropa Unio. Sed la jaro 2020 estis la jaro dum kiu por Britio ne nur ekvalidis la forlaso de la strukturo de EU, sed en kiu aperis pandemio, kiu minacis kaj lamigis multajn sektorojn de la ekonomio. Pro la koronvirusa pandemio, britaj lingvolernejoj dum la pasinta jaro kaj ankaŭ en la nuna jaro ege suferas. En la jaro 2010 al Britio venis 515,000 studentoj per lerni la anglan. Tio creis enspezaron de 1.4 miliardoj de britaj pundoj kaj disponigis laboron al 37,500 homoj, el kiuj 19,030 rekte laboris en la lingvo instruado kaj la cetero profitis en turismo kaj aliaj sektoroj. In la nuna jaro 2020 de la pandemio, la brita economio devis digesti shrumpon de tiu enspezaro je 590 milionoi de britai pundoi, kai 91% de la laborantoi en tiu sektoro estis trafitai. 54% perdis sian labor postenon. Venis je 79% malpli da studentoj ol en la antaŭa jaro. La perdo pro la pandemio koincidis kun la negativa efiko de la Brit-Liro. La lando nu nen plu estas membro de EU, kaj tiel je longa vido la intereso de la Eŭropano pri Britio malkreskos. Lernado de la angla lingvo ankaŭ eblas en multaj someraj lernejoj tra la tuta Eŭropo. La brita ekonomio ja ne plu havas multajn eksportproduktojn. Sed nun eĉ la kerna sektoro de instruado pri angla lingvo estas forte trafita. En EU instancoj, institucioj, oni aliflanke uzas pli kaj pli la anglan, sed tiu lingvo pli kaj pli diferenciĝos de la brita lingvo. Nederlandanoj kaj germanoj, svedoj, norvegoj kaj danaj konsideras la anglan kiel sian duan lingvon, kaj pli fajfas pri la brita lingvo uzo. Ili forte orientiĝas laŭ la usona lingvo. La britoj do devas sperti ankaŭ en tiu por ili tre grava sektoro, ke ili ne plu regas la mondon, kaj ke la Brexit estis grava eraro. Oni jam vidis la rezulton ankaŭ en Norda Irlando. La situacio tio malstabiliĝis kaj malpaco revenas. Kaj en Skotlando fortiĝis partio kiu postulas referendumon pri la eliro en la Unuiĝinta Reĝlando. Do eble estas pli grava por ni havi Esperanton kiel la duan lingvon. Ĉu ne?
Yes, exacte, Heda. Do, nun mi legos artikolon en Esperanto Revuo de Stefan McGill. Amo sepdeglu valoras et pli faca Holanda. La sepdegduan seminario pri activula maturigo amo okazis virtuale la 10 de aprilo 2021 kadre de la oka Irana Esperanto Kongreso IRC ok. Same kiel okazis pasinta aprile la 73 amo. Per tio la amo programo por 2021 estas lancita. La rezultoj baldaŭ aperos en la retejo aktivulo.net. Jen praktika avantaĝo de nur 4 aŭ 5 seminarioj jare. Pro la ege limigitaj amo-rimedoj, maloftigo de seminarioj ebligas pli bonan preparadon kaj posekvon de la prezentaĵo. Sen kreskigo de rimedoj, la programo ne revenos al la plujara ritmo de 10 ĝis 12 seminarioj jare. La enkonduko de la la seminario venis de Stefan McGill laŭ la temo Stopi la digojn, kiu estis pli frue dissendita por ebligi anticipan preparadon. Tiu titolo referencas la nederlandan renkonton pri knabo, kiu rimarkis truon en digo, fingre stopis, ĝin dum li vokis helpon. Same ni devas trovi niaj likantajn punktojn kaj stopi ilin. La sekvaj 2 prelegoj efektive prezentis la laborojn kaj planojn de 2 el niaj plej aktivaj fakaj asocioj. La instruistoj kaj la fervojistoj por ilei, Ivan Kolin, kun aktiva partopreno de estrarano, unika kaj por IFE, prezentis Rodica Todor, kun partopreno de Vito Tornilo. En tutte partoprenis pli ol 40 personoj el pli ol 20 landoj kun 10 pliaj sekvantoj en la jubuta kanalo UE Aviva. Fermis la prezentaĵo de Renato discursekti, kiuj provokis nin pensi pri la esenco de esperantismo kaj la graveco informegadi pri la lingvo. Li mencis la gravan reaktivigon de la laborgrupo zorgantoj pri informado ZOPOI. Fine okazis libera forumo en kiu leviĝis praktikaj problemoj kaj diversaj pledoj. Kvankam la aliro de la enkonduko okazis laŭ geografiaj regionoj, kiu devus elvoki reagojn de niaj landaj asocioj, tamen estis ĉefe niaj fakaj asocioj, kiuj reagis kaj kontribuis. Ege bonvenas rimarki la bonan kunlaboron inter niaj ŝlosilaj fakaj asocioj, ekzemple inter IFEEF kaj ILEI edukaj programoj kaj UMEA sanservoj por fervojistoj. Sekvos informoj pri la AMO programo per la cetero de la jaro. En aktiva preparo estas seminario en Greziono kaj aliro al kunlaboro kun nia komerca faka asocio IKEF kaj daŭra kaj ripeta instigo al tio kaj ILEI gastigis seminarion. Aliaj proponoj por la okazigo de seminarioj bonvenas, kiu sekurigos rajton organizi la septkvinan seminarion, skribis Stefan McGill.
Mm-hmm.
Nun ni aŭskultu la kanton. Canto Nun e Future, compact disco, Joe Dan kaj Bohor, cantos Lasso Min Vivi.
Thank you.
Mi audis la canton Lasum in vivi.
Nun, post sep cent iaroi, li ancora vivas, de Paulo Viana el Brasilo, cae peris in Esperanto Ret Radio. De la unua iaroi de mia esperantistigio, mi havas defion, cun mi mem starigis al mi. Iam mi tralegos con vera profito la tutan dian comedion de Dante Alighieri en Esperanto. Por tio mi devis prepari min, ne nur por enzobi la grandiosan enhavon de la poemego, sed ancao la raffinitezon de la traduco, quiu postula suffician regadon de la lingvo. Jen en 2021 alvenis tauga momento por tio. En citiu iaro 2021, la mondo rememoras la sep cent iarigion de la forpaso de la granda poeto. Ien bona ocaso plenumi la defion. La geniulo, quio vivis inter la dec tria ca la decquare iacento, vercis en la forensa dialecto anstatau en la tiu tempe reganta latina lingvo, ca la comedio farigis la fundamento por la moderna itala lingvo. La epiteton dia aldonis algi Boccaccio. Dante havis suffice aventurezan vivon. Li implicigis in la complican locan politicon, suferis exilon du foie, cae fine forpassis for de sia cad Florenzo, nome in Ravenna, ciam li estus nur 56-iara. Tre curiosa in lia biografio estas lia idealigita amo de Beatrizo, ciu shaine estis la fadeno, ciu conducis lian tutan poesion. Quancam mancas historiae documentoi pritio, shaine li estis 9-iara, ciam li ekonis ŝin, kaj ŝi estis 8-iara. Beatrico mortis en 1290, ciam la poeto estis nur 25-iara. De tiam li sin turnis al religiaj studoj, kiu shaine donis al lia fama verko ian stampon de sincereco kaj fervoro. La Dia Comedio ricevis completain traducoin in Esperanton fare de du tradukistoi, Giovanni Peterlongo, sen obeo alla strukturo de terzinoi en originalo, cae de Enrico Dondi, el dono de fonto, la originala verso strukturo. Crome, lo unuo libro, Infero, ricevis prestigian traducon de Kalman Kaloshe. Estas interesse ca instrue compari tiuin versioin faritain de eminentuloi. Relate di disponiblan materialon intertempe troveblan pri la Dia Comedio, indas mensii la belegan reteion www.dantepoliglota.ito. Tie oni trovas rican materialon con abunda illustrajoi kiwi faciligas la consulton. La legado de tia majesta verco conducas leganton al medito. Ordinarai homoi vivas, batalas, fervoras, strebas, lernas, kai forpasas. Pos quelcai iaroi jam neniu memoras prili ili. Tamen, iui specialae homoi estas rememoratae jacentoi posia morto, ca ili plu emociigas, ca cotusas nin, la ordinaruloi. Ili farigis sen mortai, cia ili helpas la aliaen trapassi la vivon cun senso, cion nur la arto transdonas. Tia homo estis Dante Alighieri.
Oh, yeah.
Tu Eva iam legis la Dia Comedio?
Ne, cae ciam mi estis a meslerneio, ni lernis de... yes.
Bonege.
Yes. Do, mi legos articolon en Esperanto, de Bert Boone, nova internacia Esperanto arkivo celas konservi la originalan Esperanto heredaĵon por eterno. La fondaĵo originas el la persona kolekto de Cesar Van Bierville 1905-1992, urba oficisto de Kotrijk, Belgio, kiu post la pensiiĝo reaktivigis kiel Esperanto kaj sukcesis lokigi sian personan Esperanto-kolekton en la urba biblioteko. La kolekto rapide kreskis kaj ĉirkaŭ 1990 ĝia amplekso ĝenerale estis menciita kiel 10.000 libroj kaj 10.000 jar kolektoj de revuoj. Post la morto de Cesar, nur en 1995 ekestis nova skipo de volontuloj. Bedaŭrinde la praktika subteno de la fondaĵo iom post iom malkreskis, ĝis restis nur la gastigado en ne tre komforta laborejo. Konsilanto de la urbo en raporto prezentita en 2012 iam menciis la Esperanto-fondaĵon, kiu laŭ li ne plu estus subtenata de la urbo. En la iam konstruata nova biblioteko ne plu estos loko por ĝi. Estis trovita solvo la Antwerpena heredaĵ-biblioteko Hendrik Conscience. Poste ĝi akceptis transpereni ankaŭ grandan parton de la fondaĵo Van Bierville. Parto de la restinaj libroj kaj revuoj iris al Kadak, Löwen, al Amsab, Kortrijk. Kaj la lokaj arkivoj, ĉio kiu estis same de originaloj kiel de duoblaĵo, kuniĝis kun la kolekto de Mark van den Bent. Internacia Esperanto-arkivo mallonge IEA estis fondita en la 22 de januaro 2021 kaj oficiale estas ASPICI, asocio sen profinda celo. Ekde la 25 de januaro 2021 la tri administrantoj estas Bert Boone, TNN, Roland Rostrayer, Bruce, kaj Mark van den Bent Winxel. La ideo pri IEA ekestis jam komence de la 2000 jaroj, sed pli aktiviĝis en 2016 post kontaktoj kun japana biblioteko. En oktobro 2019 la plano iĝis pli konkreta, tiam en limigita rondo estis lanĉita la ideo de asocio kaj pluraj eblos estis esploritaj. Fine estis decidite fondi asocion sen profiteran laŭ la belga leĝo kaj pri provizora conservado en propra domo. La baza ideo malantaŭ la credo de jura persono estas unuflanke crei juran bazo por la collecto de la fondaĵo Van der Villet, kaj aliflanke apartigi la kolekton Mark van den Bent de lia fizika persono. Tra 2012 do estis preparita la fondo de ASOPOCO, asocio sen profitinda celo. La archivo celas collecti, archivi, protecti, administri, kai fari alireblai libroin, revuoin, kai aliai documentoin, en kai pri Esperanto, kai planitai lingvoi, en ilia originala formo. Tiu ci archivo celas conservadon, kien heredajo por nemligita tempora dauro. Por atingi citiun celon, la asocio altiras archivai documentoin divers maniere. Gi provisas per medio procedaso au laudo tauga por guardado en optimumae condicioi concerne climaton, securetson cae simile. Datala inventaro de la archivai documentoi estas daure gis dagi data. Principe ne disponeblas pruntado, la aliro eblas surloke au plei aliai voioi, exempel scano. Provisore la archivo povas resti en la nuna loco en la centro de Belgio, tui apud Leuven, sed gi serĉas novanejon konstruitan aŭ konstruotan laŭ specifaj postuloj por arkiva konservado de eterno. Ĉiu persono, esperantisto aŭ ne, estas petata subteni kiel amiko, mecenato, acetanto de brokantaĵoj kaj brikoj. Eventuale kun investo kaj volontulo ekzemple por ordigi kaj plivastigi la kolekton. Detalojn vi trovas en la retejo ĉe arkivo.eu. De via subteno dependas la reagado de la celo. Scribis Bert Boone.
Certe, grava laboro, sed granda laboro ancao.
No, beda rinda mi ne povas ludi la canton de ni ciu vi.
Sed ni havas en la valoi del rosoi de Jacques Ivat e la compact disco invito por voyagi.
Dankon.
Venis al heim post la milito fin. Estis mi juna knab, dirigenta lernant. Naskiĝis tie mi, lukreskis tie mi. La maro en proxim lulis ondoin kun kant. En dimanĉ trinkis mi limonadon primroso en la valo del roso, en la valo del roso. Adunarmi in via la stella, andami fugis fuori en unirla via. viso. Lo vedo perdis sub sable de castel. Humila domas vin doris novae provon. Pensi pri cio ci iucas mi. Danzas pro art, cantas en dialect, au lau plei lasta mod. Dum balance Jeremy, ja friltis ciu par, ombresa la etos firmis cin hiel brod. Luris accordio,
kai tio estis en la valoi de del rosoi de la compact disco Invito por Voyagi de Jacques Ivart. Nun, medusoi, el genaggio al bioplasto, de Gian Piero Savio el Israelo, el Esperanto Ret Radio. Malfermigis nova fronto in la battalo contra la medusoi helpe de nova proceso, cio capablas transformi ilin in biodegramedan plaston, cae in valorain medicamentoin. Unuigintai nazioi publicigis rapporton pri la damagioi casitai de medusoi cae appellatiis alla monda scienza comunumo por helpi in la battalo contra tiu gelatinezza dangera mar besto, quiu causas al homoi brulvundoi a dolorain cramfoin muscolain. La abrupta, drasta pli multigo de medusoi, cies quelcae specioi povas atingi gigantain dimensioin, cae peson de 200 kilogramoi, creis mondan problemon sen gis nuna solvo. Professora Shahar Richter de la Departamento de Scienzo ca Ingeniero de Materialoi en la Universitato de Tel Avivo, successe evoluigis procesum por transformi medusoin en valoran materialon por producti rimedoin por higieno, medicamentoin, exemple biologiain bandagioin, cae vastan gamon de aliae bioplastai varoi. Tiu malcovro povas signife contribui alla batalo contra la damagioi de medusoi. Tiui damagioi estas aparte gravae in tri campoi. Medusoi dare blocas cae ofte seriose paneigas electroin centraloin cae installagioin por sen saligado de aquo in multae locoi de la mondo. Inter alie in Coreuio, Japanuio, Sveduio cae Barato. Gravan damagion ili causas ancau en la monda industrio de fishado, cefe in la mal proxima oriento, in Japanuio cae Coreuio, pro iliae grandae dimensioi. Medusoi causas seriosain economiaen damagioin, detruante la fishretoin. Pro la sama cialo ancau in Israelo, dum la sezono, ciam medusoi abundas, fiscistoi tute ne folasas la havenon. La tria damagita campo estas tiu de turismo. Tushoi de medusoi sur la auto, causantai genain brulvundoin, cae ce esto de ec mortigai specioi, ciel ocasas in Australiae plagioi, postulas compreneble malpermeson de sinbanado dum longae periodoi. Interesse rimaki che professore Richter tute ne estas mara biologo, sed faculo pri nanoelectronico. En tiu campo oni usas ancao biologiaen moleculoin, cae tute hazarde li malcovris che quelcae el tiae plei utilae moleculoi trovigas in medusoi. Tio estis de ir puncto por quar iara esploro fare de te amo, quiu inclusivas maran biologon cae chemiistoin. Nun tempe, oni registras internaziaen patentoin pri industriae cae commerciae usoi de biotecnicae moleculoi en medusoi. Medusae consistas ie 98% el aquo, filamentoi similae al cruroi, cae cupol forma capo. Oni prenas la cupoloin, cae el premas la aquon. La restanta materialo consistas el du proteinoi, tre conatae in la biotecnologia industrio. Collageno, cio trovigas ancao in la homa hauto, cae mucino, proteino, cio trovigas cefe in mucosae histoi. En la novo proceso, oni transformas la moleculoin de tiui du proteinoi in complexain materialoin por aldono de nanoparticoloi, quiu acquirigas al ili tre utilain etsoin, kiel electron conductanson, bactericidain, cae curatsain efficoin, cae luminescon. Tiu proceso povas esti unu el eblai solvoi al problemo de medusoi. Fonto de tre valoroi moleculoi por industrio cae pan gainado por la monda fishisto. Fakte, ciam mi estis juna, ca mi devis nagi in la maro por gaini certificaton pri viv savantoi, mi devas fari tion kun miloi de medusoi kiu nagis contra mi kai vundis min, esis terura.
Yes, kiam mi estis en Brisbano anta kelkaj jaroj, estis milionoj de meduzoj en la amaro, jes. mi diris, ke oh, ne plu mi naĝos en la maro.
Yeah. Kaj ankaŭ en la nordo de Aŭstralio dum la sezono ili povas mortigi vin.
Yes.
Estas kelkaj malgrandaj meduzoj kiu.
No, nun aŭskultu la kanton Kresku Esperantujo. Johnny M. Cantos. Ni aŭdis la kanton Kresku Esperantujo de Johnny M. Nun mi legos artikolon el Esperanto. Expositio en Tichwin de Mikaelo Bronstein. Grava jubileo venis en la vivon de la franca urbeto Herouville kaj la rusa Tichwin. La urboj festas la 30-jaran jubileon de la gemeligo. Sed eĉ antaŭ la oficiala gemeligo ekamikis la Esperanto-klubo de Tichwin kaj la asocio Herouville Esperanto. La tichwinanoj partoprenis en la kongreso de Satamikaro Herouville 1993. Grupo de la gemelurbanoj venis al la rusa Esperanto tendaro Tichwin 1999. Krom aktivaj korespondaj ligoj okazis aro de reciprokaj vizitoj, grupaj kaj individuaj. Tichwinaj esperantistoj kelkfoje koncertis por ĝemelurba publiko, partoprenis en lokaj maratonkuradoj. La esperantistoj de Herouville tradukis la novelaron de Mikaelo Bronstein, lecionoj por knabo, kiun eldonis Impeto en la franca lingvo. Do, la programo de la jubilea aranĝoj eniris ankaŭ la ekspozicio Herouville Tichwin Esperanto. La ekspozicio konsistas el 60 grandformataj fotoj, enestas ankaŭ gazetartikoloj, libroj, maratonaj medaloj kaj aliaj objektoj rilataj al la eventoj, kiu aranĝis kune la esperantistoj de ambaŭ urboj. La prezento de la ekspozicio al la urbanoj okazis en la urba biblioteko la 8 de aprilo 2021. La ekspozicio funkcios dum unu monato kaj kredeble altigos la intereson al Esperanto en la urbo. Do mi legos artikoleton el literatura foiro de Tomáš Čmielik necesas dua kaločaja revolucio. En Esperanto ne ekzistas aktuala vortaro, ŝajne eĉ neniam okazitos, ĉar en la momento de sia apero ĝi jam estus eksa, jam morta. Eble konvenus elektronika versio, daŭre aktualigata. Tiel on eĉ sparus amason da papero. Kial por mi neniu vortaro estas sufiĉa, ĉar plej bezonata estas ĝenerale frazeologio, kiu estas esence por la tradukado. Ĝuste tia vortaro en nia lingvo ne ekzistas. Bone, PIV estas plena de ekzemploj, sed tio ne sufiĉas. Krome mi opinias, ke leksikografoj faras la teorian aŭ praktikan laboron, ili vere ne vivas la lingvon. Konstante mi troviĝas en tradukado de literaturo antaŭ la demando, kiel traduki ion. Ofte mi diskutas pri tio, ekzemple kun Lidia Ligeza, la aŭtoro de la nova PIV, devus unuavice bazi sin sur la sperto de la literatoroj, speciale la tradukistoj. Sed ankaŭ tio ne sufiĉus, ĉar Esperanto ankaŭ malriĉas. Ankaŭ rigida judgermana lingvo estas malriĉa compare con aliaj naciaj lingvoj. Esperanto suferas similaj handicapojn. Ekzemple, Singer tre malsufiĉe kapablas skribi la vilaĝon compare con la urbo kaj tion mi rimarkas ankaŭe similaj priskriboj de Schwarz en kiel akvo de rivero. Ekzistas mondliteruraj verkoj absolute netradukeblaj kaj Esperanto pro la nesufiĉeo de la lingvo. Mi pensas pri James Joyce, pri Thomas Mann, en Josefo kaj liaj fratoj same pri la latinamerika literaturo, ekzemple Leopoldo Marehal. En Esperanto mankas efektiva trivaleco, piĉo aŭ kaco, sonas nur poezie en mia orelo aŭ buso. Same pri la agresiva lingvaĵo. Antaŭe cent jaroj evidente Esperanto estis ankoraŭ pli malsufiĉa ol nun, sed tiam alvenis kaloĉaja revolucio. Ni bezonas novan kaloĉajan revolucion. Ni estas ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto. Czo Esperanto helico@gmail.com arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Esperanto program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la elsendon www.3zozo.com.au. Gis readu de mi Laszlo.
Gis readu de mi Heather.
Ni auskultu la canton de Rebellia Sono de Dolce Mar. Ni ciui ni.
Kaila kitar na mar Viva kolaš Kun profetaš Al hidraulika titan Kun konstiehens Kai kun prezehens